Голуба, Бела Голуба.
Beograd 1912. godine. U zgradi druge Beogradske gimnazije održava se četvrta jugoslovenska umetnička izložba. Svoja dela izlažu Nadežda Petrović, Marko Murat, Uroš Predić, Rista i Beta Vukanović, Đorđe Jovanović, Toma Rosandić i mnogi drugi.
Izložbu oduševljeno gleda mladi Vasa Pomorišac, tek pristigao iz Novog Sada, gde je za potrebe vlasnika radnje crkvenih utvari radio ikone i prigodne slike svetaca.
Iza sebe već ima urađene zidne slike i ikone za crkve u Rumuniji, kao i crteže i slike koji su nastajali za vreme školovanja u rodnom Modošu, kod tada poznatog slikara i minhenskog đaka Stevana Aleksića.
A pred sobom, na ovoj velikoj izložbi, vidi ono najbolje od jugoslovenske umetnosti i odlučuje da ode na umetničke studije i postane školovani slikar.
Studije na Minhenskoj akademiji za likovne umetnosti prekinuće zbog rata, ali će školovanje nastaviti 20. godina najpre u Zagrebu, potom u Beogradu i najzad u Londonu.
Svi ovi gradovi, kao i umetničke škole, ostavit će traga u poimanju umetnosti i u stvaralaštvu Vase Pomorišca, onoliko koliko će možda odjekivati i reči Vladimira Petkovića, zapisane povodom četvrte jugoslovenske umetničke izložbe.
Umetnost se pojavljuje upravo sa glavom Boga Jana. Jednim licem gleda ona napred, daleko preda se, dok drugim licem neprestano upravlja svoje poglede u prošlost.
U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba pokušat ćemo da otkrijemo samo neka umetnička lica Vase Pomorišca.
Te modernistički neuhvatljive umetničke duše, koja sa jedne strane teži formalnim obrazovnim osnovama, učenju i podučavanju, a s druge strane konstantno ima potrebu da bude svoj i autentičan.
Kako je zapisala Olivera Skoko u uvodnoj reči kataloga za izložbu Vasa Pomorišac od tradicije do moderne, koja je organizovana povodom 125 godina od rođenja slikara.
Od početnih realističkih osnova, preko ekspresionističkih i secesijskih upliva, pa sve do prisutnijeg konstruktivizma, Pomorišac je bio čas anahron, čas aktuelan, jednako i konzervativan i savremen. Umeo je da bude monumentalan i u malim formatima, upravo kao i u velikim. Znao je da nas podsjeti na renesansnu sliku kad smo navikli da je vidimo jedino u muzejima. Pokazao nam je da dekorativnost nije manje važna od autentičnog izraza. I konačno, konstantno nas je vraćao u prošla vremena kroz narodnu poeziju i likovna svedočenja koja nam je ostavio obilazeći srednjevekovne manastire.
Vasa Pomorišac rođen je u Modošu, današnjem Jaši Tomiću, 15. decembra 1893. Njegov dar za crtanje zapazio je modoški sveštenik i učitelj veronauke Ivan Aleksić. na čiji nagovor ga je majka dovela Stevanu Aleksiću na izučavanje slikarskog zanata.
Prvo je Vasa Pomorišac preslikavao radove svoga učitelja i kopirao listove iz prekrasno ilustrovane Biblije, a potom je zajedno sa njim živopisao crkve i slikao ikone.
Ali poznati slikar i minhenski đak Stevan Aleksić prepoznao je vrlo brzo raskošni talenat svog učenika, pa je počeo da mu prenosi sve što je naučio na Minhenskoj akademiji likovnih umetnosti.
Učenik je pouke primao i na svoj autentičan način ih primjenjivao u prvim radovima. Više na slikama kao što su Mrtva priroda sa flašom, Rođenje Hristovo i Autoportret, a manje na crtežima Čerkaška svadba i Glave Modošana, u kojima je slobodno interpretirao scene iz svakodnevnog života. Posebno je Vasa Pomorišac bio maštovit kada je crtao prizore iz istorije, koju je voleo još od ranog detinjstva.
Nakon završenog slikarskog školovanja kod Stevana Aleksića, 1911. godine i uz preporuku svog učitelja, Vasa Pomorišac je dobio važne i ugledne poslove za oslikavanje crkava i ikona u Rumuniji.
Narednu godinu obeležio je radom na ikonostasu pravoslavne crkve u Sirigu u Mađarskoj i izradom velikog broja portreta svojih sugrađana. Slikao ih je sa velikim strpljenjem, često samo na osnovu fotografija, i da bi ugodio ukusu naručilaca, insistirao na što većoj sličnosti. Novac mu je bio potreban za odlazak na studije u Minhen, zbog čega je prodao i deo nasljedstva.
U jesen 1913. odlazi u Minhen i upisuje se na pripremni kurs za akademiju. Po završenom pripremnom kursu i položenom ispitu, upisan je kao redovni student na letni semestar Akademije likovne umetnosti na crtačkom odseku profesora Hakla.
Sa dobrim poukama svog učitelja iz Modoša i minhenskog đaka, pristupio je Vase Pomorišac savladavanju programa Akademije. Na crtežima iz tog perioda koji su rađeni po školskim modelima primećuje se da je već bio dobar poznavalac anatomije, perspektive i proporcije. A na poleđini crteža Banaćanin kao Lala, Vasa Pomorišac je ostavio belešku o životu u Minhenu.
Moj život ovde mogu reći da mi se dopada, jer sam mnogo video i radio i čuo, a razume se i napredovao. Jer u ovom društvu u kome se krećem ima i impresionista, futuriste i svakojakih uzora, naravno i hrđavih, ali zato ipak poučnih, te ja koji sam rezervisan, samo slušam i pitam.
Boravak u Minhenu okončan je juna 1914. jer je vest o ratu primorala Vasu Pomorišca da se vrati u Modoš i prijavi vlastima kao vojni obveznik.
Dok se još uz knjige i crtanje pripremao za odlazak u Minhen, Vasa Pomorišac se borio i za ravnopravan položaj Srba u tom delu Austro-Ugarske monarhije kao član Srpskog pevačkog društva i Srpskog diletantskog pozorišta. Za zalaganje na osnivanju Srpskog društva Sokola nagrađen je knjigom Omiljene narodne pesme.
Zahvaljujući ovoj knjizi, teme iz epskih narodnih pesama bit će uvek prisutne u njegovom stvaralaštvu, a predstave junaka poput Kraljevića Marka, Miloša Obilića, Banović Strahinje bit će izlagane na mnogim izložbama. Narodna knjiga će 1956. Vasu Pomorišca pozvati da ilustruje nova izdanja narodne poezije. Od 10 knjiga, tri je ilustrovao u celosti, dok je za ostali sedam izradio naslovne korice.
Iako je bio vojni obveznik Austro-Ugarske monarhije i već na početku rata mobilisan i poslat na front, Vasa Pomorišac, kao Srbin iz Banata, nije želeo da se bori na strani neprijateljske vojske. Zato je na frontu iskoristio prvu priliku da se preda Rusima.
U svom ratnom dnevniku zapisao je Vasa Pomorišac da je sa fronta odveden u Volujku, gde je zajedno sa istomišljenicima iz drugih krajeva pod austrougarskom vlašću, koji su izjavili gotovost prići na pomoć svojoj braći, bio smešten
u podrum koji više liči na kosturnicu, a ograđen nekakvom visokom ogradom u kojoj za svaku sigurnost zakucaše velike eksere.
Iz tog podruma spasila ga je đačka knježica Minhenske akademije, koju je poneo sa sobom u rat. Kao studentu slikarstva bilo mu je odobreno slobodno kretanje, a takva privilegija omogućila mu je da slikom i rečju vodi ratni dnevnik. Evo jednog zapisa iz 1915. godine.
U toj borbi za ideal, ne zaboravi to, nema toplote i ljubavi za tebe u tuđem srcu.
Druga brigada prve dobrovoljačke jugoslovenske divizije, u čijem sastavu je bio i Vasa Pomorišac, 1916. upućena je na front u Dobruđi. Te jeseni u jednoj od borbi bio je teško ranjen i odmah je sa fronta prenet u moskovsku bolnicu. Nekoliko meseci se lečio od zadobijenih rana, a nakon napuštanja bolnice još neko vreme provodi u Moskvi radi oporavka.
Vreme provedeno u ruskoj prestonici, Vasa Pomorišac je iskoristio da proširi svoja umetnička i slikarska znanja, obilazeći muzeje i galerije. Imao je priliku da u bogatim moskovskim zbirkama vidi dela ruskih i evropskih umetnika, a zahvaljujući ličnim kontaktima, uspeo je da se upozna i sa ruskim kulturnim prilikama i da u novinama objavi nekoliko svojih crteža.
Iz Moskve je prebačen u Odesu, odakle se vojnicima jugoslovenske divizije početkom 1918. kreće pod Grčke na Solunski front.
Putovanje od Rusije do Grčke trajalo je više od 2 meseca, a Vasa Pomorišac ga je detaljno opisao u svom ratnom dnevniku. Uz veliki broj skica i crteža rađenih brzo, kao kakav hroničar zabeležio je događaje i sva mesta kroz koja su prolazili. Krasnojarsk, Singapur, Ceylon, a jedno od zanimljivijih usputnih zapažanja zabeležio je u Mandžuriji.
U pozorištu orkestar je na pozornici skupa sa glumcima koji ga pevajući nadvikuju bez mimike i grimase, samo sa ritmičkim kretanjima, dok publika jede semenke od lubenice, pije čaja i puši da se jedva razlikuju figure.
U svoj vojnički kalendar za prostu 1918. godinu, koji se delio vojnicima besplatno, zapisuje da su se 17. marta iskrcali u Makri. Odatle stiže u Solun, gde je odmah bio dodeljen vrhovnom štabu da u fotografskom odeljenju radi kao ratni slikar.
Borac, slikar i ratni hroničar često se pitao:
zašto moram da budem posmatrač tih užasa, gde oni koji su voljom nekih usijanih glava došli, ginu u najvećim mukama?
Konačno u svom vojničkom kalendaru 17. septembra 1918. zapisuje:
u 12 časova danju prekinute borbe sa Bugarima, jer Bugarska kapitulira, predaje se nama, to jest saveznicima.
I u jednom gotovo sentimentalnom raspoloženju svoj zapis kao pesnik završava:
mesec koda izatkan od srebra i zakićen mirisavim smiljem, na Jadranu ogleda se.
Kako među beleškama iz ratnog dnevnika, tako i među slikarskim radovima, koji su nastajali tokom 4 godine, potpuno stihijski i spontano, onako kako su ratne prilike dozvoljavale. Ljiljana Stojanović, autor studije o Vasi Pomorišcu, primećuje razlike.
Jednu grupu tih radova čine crteži nesumnjive dokumentarne vrijednosti na kojima je umetnik fotografskom vernošću opisao konkretnu situaciju. Kada je vezan za motiv, nastojao je da ga verno prenese, ne dopuštajući da mu izmakne ni najmanji detalj. Crteži koji su realizovani kao kroki ili skica čine drugu grupu. Na njima je Pomorišac problem rešio brzo, lako, u nekoliko poteza i posebnim osjećanjem atmosfere dočarao događaj poetskom senzibilnošću. Posebnu grupu čine crteži i slike rađene akvarelom, temperom ili uljem iz 1918. godine, čija je potka literarno-metaforičkog značenja. To su većinom scene alegorijske sa neizbežnim simbolima smrti i uništenja.
Iz ovog alegorijskog ciklusa Ivana Arađan, autorka teksta u katalogu izložbe Vasa Pomorišac od tradicije do moderne, izdvaja slike Čežnja i Alegorija smrti, u kojima je rat transponovan u jednu neizvesnu atmosferu sentimentalnosti i melanholije.
Plavi, hladni tonovi ne ukazuju na sumornost rata, već kroz jedan linearni stil blagih tonova simbolizuju upitanost o njegovom apsurdu i posljedicama.
Poslu ratnog slikara u fotografskom odjeljenju Vrhovnog štaba, Vasa Pomorišac je ostao sve do marta 1919. godine, kada je dobio objavu o razrešenju službe radi produžetka studija. Narednih 5 godina školovaće se u Zagrebu, Beogradu i Londonu, ne zaboravljajući pouke svog prvog učitelja, Stevana Aleksića, atmosferu Minhenske akademije i secesionistička dela ruskih umetnika koje je imao prilike da vidi u Moskvi.
Ideologiju secesije prihvatili su i umetnici okupljeni oko grupe Medulić, koje je Vasa Pomoričac upoznao tokom kratkog boravka u Zagrebu 1919. gde je upisao školu za umjetnost i umjetni obrt.
Osnovano u Splitu 1908. godine, Društvo likovnih umetnika Medulić programskom orijentacijom je težilo ka stvaranju slovenskih nacionalnih obeležja kroz teme iz narodne epike i vidovdanskog kulta. Glavni ideolog društva bio je vajar Ivan Meštrović.
Ideja umetnika okupljenih oko ove grupe, kao što je oživljavanje nacionalnog pravca zasnovanog na idejama narodnih pesama i mitova i privrženost umetnosti secesije kao dekorativno-monumentalnog stila, privlačile su i Vasu Pomorišca, koji je smatrao da umetnost mora biti pojava koja je neodvojiva od društva i da sve ono što čini čovjekovu sredinu može imati umetničku formu.
Zbog toga je u jednom periodu svoga rada u Zagrebu naslikao dela prožeta idejom da je slika rezultat psihičkog procesa i da znači više od naslikanog prizora. Istovremeno, pod utiscima ekspresionizma, naslikao je niz portreta na kojima je istakao psihološku notu i karakter ličnosti. Među ovim delima izdvajaju se autoportret i portret Momčila Nastasijevića.
Krajem 1919. Vasa Pomorišac dolazi u Beograd i upisuje se u umetničko-zanatsku školu. Radni program obnovljene škole bio je raznovrstan i ambiciozan. Učenici su radili u ateljeu, slikali u prirodi, a profesor crtanja Ljuba Ivanović vodio ih je i dalje od grada u obilazak starih srpskih manastira.
Na tim putovanjima Vasa Pomorišac je otkrio lepotu ovih zdanja i neprolaznu vrednost freskoslikarstva. Pred sebe je slikar, koji se u svom radu zalagao za negovanje nacionalnog stila, postavio zadatak da i svetu otkrije sve vrednosti našeg kulturnog blaga. Tako će u narednim godinama izraditi 5 slika kopija srednjevekovnih fresaka iz manastira Manasija, jer je smatrao da je
manasijsko slikarstvo dostiglo najviši stupanj do koga je zograf srednjeg veka domašio i posljednji dah jednog sjajnog zamaha skoka u visinu.
Te slike kopije poneće sa sobom u London i predstaviti ih 1923. na jednoj neformalnoj izložbi u privatnom stanu, čija je svrha bila da se javnosti pokažu dela neafirmisanih umetnika.
Predstavio je Vasa Pomorišac tada i vitraž Sveti Đorđe, svoju prvu sliku na staklu, većeg formata, na kojem je centralna figura svetitelja živog pokreta poput ratnika u Manasiji, kako je zapisala Ljiljana Stojanović.
Novine su pisale o ovoj izložbi i o vitražima Vase Pomorišca, mladog srpskog umetnika snažne individualnosti. ali za umetničku zbirku Victoria i Albert muzeja u Londonu otkupljene su 3 od njegovih 5 izloženih kopija fresaka iz manastira Manasija.
U London je Vasa Pomorišac stigao 1921. a dočekala ga je sredina koja je bila okrenuta ka prošlosti. Još uvek je živela ideja slikara Johna Ruskina da sva lepa dela moraju ili namerno podražavati prirodne oblike ili na njih ličiti.
U načelima poput ovih Vasa Pomorišac je našao potvrdu da umetnička tradicija treba da bude temelj savremenog stvaralaštva i da je uloga umetnosti u životu pojedinca velika. Držao se takvih stavova i u svom stvaralaštvu, a tražio ih i kroz formalno obrazovanje koje je započeo najpre u umetničkoj školi Svetog Martina, a nastavio u školi za umetnost i zanate, u kojoj se od 1922. do sredine 1924. specijalizovao u tehnici slikanja na staklu.
Ipak Vasa Pomorišac je i eksperimentisao u duhu konstruktivizma, koji je kao savremeni evropski trend stigao u englesku prestonicu. Ideje konstrukcije lika pomoću geometrijskih oblika sprovedene su na mnogim delima nastalim 1921. i 1922. godine, a za našu umetnost su važne, kako kaže Ljiljana Stojanović, jer se ubrajaju u malobrojna ostvarenja iz domena avangardnih tendencija u srpskoj umetnosti ranih 20.
Za svoje slike nastale u Londonu, Vasa Pomorišac je nalazio teme i u hrišćanskoj ikonografiji i u klasičnoj mitologiji. Dok je scene iz mitologije radio prema klasicističko-romantičarskoj šemi, religiozne teme nastojao je da iskaže savremenim likovnim jezikom. Zato se na njima ukrštaju jezici različitih ideja i poetika, zapisuje Ljiljana Stojanović u svojoj studiji o stvaralaštvu Vase Pomorišca.
Svaka od tih kompozicija ima elemente ekspresionizma, onako kako ih u sebi sadrži srednjovekovna umetnost. Kubizma, jer je zamišljena kao geometrizowana kompoziciona struktura. simbolizma, kada je vidljivo simbol neke druge realnosti i suštine. Najzad i određenu linearnu stilizaciju i dekoraciju kao odjek secesije. Takva polifonija svojim višeglasijem daje slici snagu nemog munkovskog krika, kakva je plač Matere Božje, i sugestivnost profetskog čina, kakva je Sveti Jovan.
Na kraju svog boravka u Londonu 1924. Vasa Pomorišac je naslikao jedno od svojih najznačajnijih likovnih ostvarenja, sliku Kartaši, koja objedinjuje sva njegova dotadašnja iskustva. Ljiljana Stojanović je ovako opisuje.
Perspektivom sistematizovan prostor otkriva enterijer obasjan hladnom jutarnjom svetlošću koja prodire kroz prozor i materializuje predmete u sobi. Prosuta po podu odslikava senke kao kontrapunkt figurama naglašenog ekspresionističkog gesta. Sve na slici ima i likovno i metafizičko značenje, ton, svetlost, boja, linija. Sve je u funkciji prostora, vremena, dubine vremena i racionalnog.
U svom beogradskom periodu, od 1925. do 1935. Vasa Pomorišac se bavio umetničkim radom u najširem smislu reči. Izvodio je dekoracije u javnim i privatnim prostorima, kao što su vitraži, Ikar i Dedal u aeroklubu ili Vestalka za umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, radio freske, izradio ikonostas u kapeli druge ženske gimnazije, pisao kritike i držao predavanja o umetnosti, ilustrovao dečje pesmarice, radio nacrte za novčanice Narodne banke. Jedan od nacrta za plakete uradio je za potrebe zlatne medalje koja se kao nagrada dodeljivala studentima Georgetown univerziteta u Washingtonu za najbolje delo o Jugoslaviji.
Prvu godinu boravka u Beogradu, 1925. obeležile su religiozne kompozicije za potrebe Srpske pravoslavne crkve, rođenja Bogorodice u Botošu i oltarska slika Vaznesenje Bogorodice za Rimokatoličku crkvu u Jaši Tomiću. Zahvaljujući tome što je slika bila izložena u Katoličkoj crkvi u Krunskoj ulici u Beogradu, Vasa Pomorišac je dobio prve kritike o svome umetničkom radu.
Novine Dnevnik iz Bačkog okruga donose tekst na mađarskom jeziku, u kome se iznosi mišljenje da je najveće dostignuće u tome što je Pomorišac uspeo da se oslobodi stega starih majstora i temu iznese na originalan, svojstven način.
Dok kritičar vremena napominje da Pomorišac hoće iz vizantijske umetnosti da izvuče osnov za jedno novo shvatanje u slikarstvu. Produženje prekinute linije u našoj slikarskoj tradiciji srećnom povezanošću vizantijskog i savremenog.
Na osnovu crteža koji je Vasa Pomorišac izradio još u Londonu 1927. nastaje slika Iskušenje svetog Antonija, koja će ostati, kako kaže Ivana Arađan, kao jedno od njegovih najprepoznatljivijih i autentičnijih dela.
Istovremeno i religiozno i svetovno delo na suptilan način uvodi inovacije u tumačenje ovog hrišćanskog kanona. U prvom planu kompozicije su aktovi, puteni i stilizovani, izvedeni u konstruktivističkoj formi, dok je u centralnom delu platna figura svetitelja u molitvi. Dela poput ovog sažimaju u sebi spektar bogatstva Pomorišćevih interesovanja i uverenja, kojima se vodio kroz svoj likovni svet, ali i umeća, gde u jednoj već kompleksnoj sceni, sakralno-svetovnoj, komponuje monumentalnost, prerafaelitsku putenost figura uz blago stilizovane geometrizovane forme.
Jedno značajno poglavlje u umetničkoj biografiji Vase Pomorišca pripada osnivanju umetničke grupe Zograf. Ideja o povratku tradiciji kao važnom segmentu napretka nacionalne umetnosti okupila je uz Vasu Pomorišca i umetnike Živorada Nedeljkovića, Josipa Cara i Iliju Kolarevića. Ali Zograf od početka nije bio konzistentan, pa je u svom zenitu brojao nekih desetak članova. Tokom svoje delatnosti grupa je imala izložbe u Novom Sadu i Osijeku 1931. te u Beogradu i Valjevu 1933. godine.
Intenzivna aktivnost Vase Pomorišca u okviru Zografa bazirana je na dubokim uverenjima i velikoj inspiraciji koju je nalazio u bogatom kulturnom nasljeđu svoje zemlje. O tome svedoči jedan tekst iz 1928. u kojem navodi uzroke krize i bolesti naše likovne umetnosti, a izlečenje vidi u povratku tradiciji, epu i mitu.
Iza tri brda i devet gora leži zakopano blago cara Radovana. Zaronimo u sebe i produbimo one pritajene stvaralačke snage čiji koreni protežu duboko u prošlost. Naša narodna pesma, melodija i vez, kao i naša srednjevekovna likovna i arhitektonska umetnost, jesu najveličanstveniji dokumenti i jemstvo da ta bogata i raskošna riznica o kojoj govori predanje u neispitanim dubinama duše naroda zaista postoji i čeka da je izabrani pronađu i iznesu pred svet, da joj blago blesne svetlošću mladog rasnog genija na radost našem ubogom savremenom životu.
Kao i mišljenja o umetničkoj grupi Zograf, tako su i kritike o stvaralaštvu Vase Pomorišca bile oprečne. Na grupnim smotrama likovne umetnosti koje su se održavale u umetničkom paviljonu na Kalemegdanu, Vasa Pomorišac je izlagao portrete, istorijske kompozicije, pejzaže i freske. Ocene kritičara su išle od pohvala za majstorski izraz do pokude slikarstva koje je zastarelo. Evo što je zapisao pesnik Rade Drajinac nakon što je pogledao izložbu u Novom Sadu 1926. godine.
Od slikarstva pravi originalno trojstvo. U rešavanju modernizma on je u znaku stalnog pokreta, izabranih motiva. U portretima on deluje kao stari majstor sigurnim crtežima, svojom plastičnošću koja od platna stvara život. U motivima religioznim on daje toplinu vizantijske ikonografije i nežnost fresaka. On hoće da oživi ono što beše jedino i veliko u našim manastirima. To oživotvorenje, svakako majstorski iskorišćeno, jeste novi žanr, odista jedinstven.
Nakon mnogih svetskih gradova u kojima se školovao, izlagao i boravio, jedno posebno poglavlje u umetničkoj biografiji Vase Pomorišca pripada Parizu, u kojem je boravio od 1935. do 1939. godine.
Već prva samostalna izložba u Parizu 1937. godine propraćena je pozitivno intoniranom kritikom.
Na 40 slika Pomorišac je prikazao vedute Pariza nostalgično i dopadljivo. Na njegovim slikama svetloca voda Sene i treperi prvo prolično lišće na Pariskom skveru, čiju je skrivenu poeziju umetnik otkrio.
Mesec dana kasnije, na zajedničkoj izložbi jugoslovenskih slikara, jedna od njegovih slika, u katalogu naznačena kao glava, prodata je za 8.000 franaka.
Godine 1938. nastaju neka od najznačajnijih dela Vase Pomorišca, umetnikova kći i autoportret, a za portret Milanke Vasiljev dobija veliko priznanje, srebrnu medalju Parijskog salona, kojemu je dodelilo Udruženje francuskih umetnika.
Nagrađeni portret mlade žene pokazuje i kakve je sve promjene uneo u svoje slikanje Vasa Pomorišac za vrijeme svog boravka u Parizu. Ljiljana Stojanović konstatuje da su parijski portreti živi, moderni, svesni sobstvene vrijednosti, jer umetnik oslobođen renesansnog i klasičnog miljea postavlja figuru u zatvoreni prostor ispred manje više neutralne pozadine.
Autoportret, nastao 1938. bio je prikazan na drugoj zajedničkoj izložbi jugoslovenskih umetnika. Nekoliko mjeseci kasnije izložba je održana u Hagu, a pomenuta slika Vase Pomorišca otkupljena je za fond Haškog muzeja moderne umetnosti, gdje se i danas nalazi.
Neposredno po povratku iz Pariza 1939. godine nastaje slika Kompozicija, u kojoj je Vasa Pomorišac objedinio svoja dotadašnja iskustva od onih stečenih tokom kratkog boravka na Minhenskoj akademiji kada je radio crteže po školskim modelima, do slika koje je uradio u Parizu. Dobro poznavanje anatomije, perspektive i proporcija posebno dolaze do izražaja na aktovima koje umeće u ovu kompoziciju velikog formata. Oslanjajući se na renesansnu koncepciju slike iza portreta, uvodi draperiju, a prostor produbljuje uvođenjem pejzaža, dok religioznu i mitološku tematiku transponuje u izraz svog vremena. Tako sliku opisuje Olivera Skoko i dodaje:
oba naga tela, i žensko s leve strane i muško okrenuto leđima, odaju utisak putenosti i senzualnosti, odnosno snage i monumentalnosti poput izvajanih ili isklesanih renesansnih figura. Središna ženska figura, obučena i naizgled nezanimljiva za pojam nagosti, govori upravo suprotno. Zapravo govore obrisi njenih grudi koje se ocrtavaju preko haljine, stvarajući utisak kako ovu smernu ženu deli tek jedan trenutak ili pokret da i sama bude gola, kao i društvo u kojem se nalazi. Svo troje imaju uposlene ruke, noseći nešto poput darova. Da li jedni za druge ili nekom ko ovdje nije prisutan, mi to ne znamo, ali je činjenica da i puna činija voća i ćup s vinom, kao i riba ulovljena mrežom i harpunom, jesu više od darova, iskonski simboli višeslojnog značenja. Tome doprinos daje skala pastelnih boja, roze, plavkasta, bež, koje sliku čine dodatno poetičnom i harmoničnom.
Thank you.
Nakon Drugog svjetskog rata, koji je Vasa Pomorišac uglavnom proveo u svom razrušenom beogradskom ateljevu i slikao portrete po narudžbini, akademski slikar i profesor akademije dodeljen je muzeju u Zrenjaninu za rad oko restauracije slika i uređenja galerija slika.
Prikupljao je i muzejske predmete koji su se tokom rata našli na različitim mestima u Banatu. Držao slikarski kurs, a o svom četvorogodišnjem radu u ovom muzeju je rekao:
mogu da kažem bez bojazni da ću biti samo hvalisav da sam tamo mnogo uradio. Uspeli smo da spasemo milionske vrednosti u slikama, skulpturama i umetničkom nameštaju.
Posle oslobođenja, Pomorišac je kao član Udruženja likovnih umetnika Srbije izlagao redovno na izložbama udruženja. Od prve održane u korist ranjenih boraca, decembra 1944. do posljednje na koje je izlagao 1961. godine. Učestvovao je i na svim izložbama Društva srpskih umetnika Lada, čiji je član bio od 1940. godine. Priredio je više samostalnih izložbi, od kojih se izdvaja prva retrospektivna, kojom je obeležio 35 godina umetničkog rada.
Prvu veću posleratnu porudžbinu dobio je 1947. godine, kada je od njega traženo da u kratkom roku oslika 10 prozora za svečanu salu prezidijuma Skupštine grada Beograda. Vitraži su bili sa temama narodnooslobodilačkog rata, obnove i izgradnje.
Poslednji veliki zadatak Vasa Pomorišac je obavio u beogradskom hotelu Metropol 1958. kada je na temu muzika i igra izradio dva velika vitraža, koristeći se motivima jugoslovenskog folklora. Preminuo je 9. septembra 1961. godine u Beogradu.
Olivera Skoko i Ivana Arađan, istoričarke umetnosti i kustoskinje Narodnog muzeja Zrenjanin, priredile su izložbu o Vasi Pomorišcu povodom 125 godina od rođenja slikara. Katalog za ovu izložbu, uz studiju istoričarke umetnosti Ljiljane Stojanović, bili su izvori za priču o životu i stvaralaštvu Vase Pomorišca.
Vasu Pomorišca je nadahnjivalo sve što jeste život, i rađanje i smrt, i učenje i podučavanje, i sopstvena deca i dragi studenti, i putovanja i ratovi, i akademsko okruženje i kafanska atmosfera.
Zapisala je Olivera Skoko, dok Ljiljana Stojanović, autorka velike retrospektivne izložbe koja je održana 1986. godine u Muzeju savremene umetnosti, svoju studiju o neuhvatljivom slikaru Vasi Pomorišcu završava rečima Dušana Stojanovića:
negde nešto od sebe čovek ceni više od sebe sama, svoj stvaralački izraz. Njemu on želi neprolaznost i u svojoj vezi s njim on nalazi svoje opravdanje ovde na zemlji. Ako taj takav odnos ne kaže celu istinu i celu tajnu, on saopštava bar jedan njen deo kroz koji i život i svet dobijaju drugi lik i drugi smisao života.
Emisiju pripremili i realizovali Tamara Krstić, Milan Caci Mihajlović, Duško Radović, Jadranka Selec, Radmila Dujaković, Isidora Goncić, Milena Borčanin i Dejan Vasović.
Thank you.